Шечірсем сағынарым, жабықсам шағынарым. Анашым бір өзіңсің, табынарым. Анашым шалғып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ұртаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ұртаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
Ұшырған сон қарынмын, қияға шырқарынмын, бәйгеге өзім қосқан тұлпарынмын.
Анашым шалғып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, ұртаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ұртаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қорғаным өзіңдеймін, жандауа сөзіңдеймін. Анашым сен ойласам, көз ілмеймін. Анашым шалғып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ұртаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ұртаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
Баршаларыңызға сәлем. Құрметті аналар, әпкелер, аяулы қарындастар. Біз сіздерді келіп жеткен халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз.
Әр күніңіз шабытқа, шаттыққа, жақсылыққа толы болсын. Бақытты болыңыздар.